Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Адвокати Юрія Луценка оскаржують дії прокуратури.
Я не розумію, яким чином Юрій Луценко має ознайомитись з тим матеріалом, на підставі якого кримінальне провадження прокуратурою генеральною було закрите.
Що потрібно зробити державним органам, щоб перейти до погашення заборгованості із зарплатні?
Гроші не треба красти, ото і все. А що вам розшифрувати? Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Ми також почуємо, що пише сьогодні європейська преса про Україну, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом цієї передачі «Перші підсумки дня у Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин, а з ними у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко тепер підозрюють не у замаху, а в організації розтрати чужого майна в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. За даними відомства, саме тому 17 січня була винесена постанова про закриття кримінальної справи щодо замаху Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. У рамках слідства за цим епізодом слідчі здобули докази, що вказують на здійснення не замаху, а саме організації розтрати цього майна, наголошують у Генеральній прокуратурі. Вищий спеціалізований суд України виправдав автора білборда про бабусю і кота Максима Голосного, засудженого раніше за статтею «Умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень». Про це йдеться у повідомленні на сайті Голосного. Голову Єлизаветинської сільради, що на Дніпропетровщині, Максима Голосного у березні минулого року засудив Петриківський суд, який інкримінував Голосному злочин, який той нібито скоїв у 2005 році, коли, як стверджувала сторона обвинувачення, він побив жителя села Куліш. Максим Голосний є автором білборду з бабусею і котом, підписаного «Взнала, що онук голосував за регіони, переписала хату на кота». Цей білборд швидко зняли, але його фотографії набули шаленої популярності у соціальних мережах під час парламентських виборів восени минулого року. Сам Голосний називає кримінальні справи проти себе тотальною фальсифікацією.
Що я на сьогодні по тій кримінальній справі, яку дуже розвивали під час виборчих перегонів, я не підозрюваний, я не обвинувачений, я свідок. Ну це ж абсурд і маразм.
Телекомпанія «Інтер» перейшла у власність Дмитра Фірташа. Компанія GDF Media Limited, що належить бізнесменові Дмитрові Фірташу, придбала компанію «Інтер» Медіа Груп, «Інтер Медіа Груп», що належить Валерію Хорошковському. Про це повідомляє прес-служба телеканалу «Інтер», що входить до групи. За нинішніх умов я не маю можливості забезпечувати розвиток групи, і саме ці обставини стали моєю головною мотивацією щодо продажу. Цитую прес-служба Хорошковського. Біля посольства США в Анкарі одна людина з вибухівкою вчинила вибух, в результаті якого загинув турецький охоронець посольства. Як повідомляється, сам зловмисник вмер у результаті вибуху. Незабаром після вибуху посол США Френсіс Рікардоне, виступаючи перед журналістами, сказав, що охоронець був убитий біля воріт посольства. Зараз ми усі сумуємо з приводу загибелі нашого колеги із посольства. Він був хороброю людиною, яка служила Туреччині і турецько-американській службі. Наші серця є з його родиною. Турецькі ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху кілька людей були поранені і пошкоджені зовнішні стіни будинку посольства.
Це була Марія Щур з випуском новин. Я дякую, Марія. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Юрія Луценка ізолюють від спілкування з пресою і унеможливлюють для нього повноцінну юридичну допомогу. Про це заявили адвокат та дружина засудженого екс-міністра. Таким чином, наближені до Луценка оцінили рішення суду, який вирішив в режимі відеоконференції розглядати його скаргу на відмову Генпрокуратури відкрити провадження проти посадових осіб, які винесли незаконну постанову про його затримання та арешт. На суді побував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Печерський районний суд Києва розглядатиме скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у режимі відеоконференції. Таку ухвалу оголосив слідчий суддя Віктор Кецюк. Луценко наприкінці 2012 року оскаржив постанову слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури, на підставі якої відмовили у відкритті кримінального провадження стосовно першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна і колишнього слідчого Сергія Войченка, які відповідно до рішення Європейського суду з прав людини винесли незаконну постанову про затримання та арешт екс-міністра. Адвокат Юрія Луценка Ігор Фомін заявив заперечення.
Я не розумію, яким чином Юрій Луценка має ознайомитись з тим матеріалом, на підставі якого кримінальне провадження прокуратурою Генеральною було закрите. Я не розумію, яким чином я буду надавати йому юридичну допомогу, в тому числі спілкуватися конфіденційно.
Ігор Фомін повідомив, що впродовж 10 днів не мав змоги зустрітися зі своїм клієнтом, оскільки Державна пенітенціарна служба чинила перепони для такої зустрічі. Водночас представник Генеральної прокуратури Олександр Шкіто висловив свою згоду з проведенням судового засідання у режимі відеоконференції.
Він ніяким чином не обмежує права Юрія Віталійовича, тому що, по-перше, він має захисника, який буде захищати його права. По-друге, сам Луценко буде присутнім, але тільки дистанційно. Норма нового кримінально-процесуального кодексу було прийнято для саме таких случаїв, щоб оперативно слухати справу.
Прокурор також повідомив, що проситиме суд відмовити Луценкові та залишити оскаржену постанову слідчого без змін. У свою чергу, дружина і захисник екс-міністра Ірина Луценко заявила, що рішення про проведення розгляду скарги її чоловіка у режимі відеоконференції свідчить про спробу влади ізолювати його від суспільства, зокрема, не дати йому можливості спілкуватися з журналістами та політиками.
Луценка як політика ізолюють від суспільства. Ми знаходимося в передрік президентських виборів. Луценко має талант мобілізовувати громадян. Зрозуміло, що цього політичного лідера не можна допускати в Київ до політичних процесів. Суддя дуже спішить. Суддя навіть не пробує робити видимості судового процесу. Він свою ухвалу читав довше, ніж був відсутній, коли виходив на радчу кімнату. Це говорить про те, що рішення завчасно написане. Йому поставлена задача – не бачити Луценка в Києві.
Засідання з розгляду скарги Юрія Луценка у режимі відеоконференції суд призначив на 11 лютого, а виконання цієї ухвали поклав на Державну пенітенціарну службу. При цьому, згідно з рішенням суду, згода Луценка на проведення у такий спосіб судового засідання не потрібна, оскільки він проходить у справі не як обвинувачений, а як скаржник. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха. То до пори до часу.
Та політика лідерші без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на парчанки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай вони мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Суспільство необхідно поінформувати про можливі екологічні проблеми, до яких може призвести видобуток сланцевого газу. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила сьогодні голова парламентського комітету з питань екологічної політики Ірина Сех, фракції Свобода, яка ініціювала проведення парламентських слухань з цього приводу. Натомість директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар наголошує, що видобуток сланцевого газу за умов дотримання відповідних технологій безпечні ніж видобуток вугілля. Про екологічні та політичні складові видобутку сланцевого газу з експертами розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
На цих слуханнях які питання порушити, ви б могли коротко сказати?
Коли сьогодні підписується така серйозна угода, йдеться про ймовірне видобування власне сланцевих газів, яке є дискусійним, як і в Європі, так і в Америці. Громадськість України, багато місцевих територіальних громад, як і обласних рад, так і районних, і сільських, взагалі не знають, що відбувається.
А що відбувається? Видобувають корисні копалини.
Звичайно, але сьогодні український народ не тільки позбавлений впливати на цю ситуацію, а він на сьогодні позбавлений інформації.
Пане Гончар, якщо вас запросять на такі слухання, що б ви там сказали про екологічну складову?
Екологічна проблематика, екологічні ризики, вони існують. Як існують і в будь-якому іншому виді промислової діяльності. Особливо в тому, що стосується видобутку корисних копалин. Неважливо, вуглеводневої групи чи, там, скажімо, рудних, нерудних. Завжди екологічні ризики.
Йдеться про те, що серйозна проблема для ґрунтових вод.
Якщо в даному виді промислової діяльності будуть дотримуватись відповідні технології, відповідні вимоги, то, власне кажучи, ризики будуть мінімальні.
На замовлення Департаменту з питань навколишнього середовища Європейської комісії 10 серпня 2012 року експерти написали визначення потенційних ризиків для навколишнього середовища та людського життя, що впливають з вуглеводних операцій у Європі, до яких належить гідравлічний розрив. Сьогодні ж підміняють поняття гідравлічного розриву. Експерти поділяють гідророзрив пласту на два види. Гідророзрив, який застосовується під час видобутку традиційного газу, про що шановний наш колега говорить, та горизонтальний сланцевий, який вимагає свердловини з більшою протяжністю, вищим тиском та більшими обсягами води. Що буде з цією вже використаною водою? На сьогодні ніхто не відповів.
Недаремно той звіт, про який згадала пані Сех, мова йде про потенційні ризики.
Більшості розмови експертів з кореспондентом Радіо Свобода Дмитром Шурхалом, а також відеозапис розмови дивіться на сайті Радіо Свобода.
Ваша Свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Казати, що ціна на газ для населення України не зміниться, досить сміливо. Про це заявив сьогодні радник президента Андрій Гончарук. Урядовці заперечуються перед виборами, але говорять про підвищення цін на газ щоразу, коли приїжджає в Україну місія МВФ, зауважують експерти. Проте зараз, кажуть оглядачі, справа, вірогідно, піде далі слів і ціни таки піднімуть. Подробиці ці знає Наталка Коваленко.
Хто це готує підвищення тарифів? Запитав прем'єр Микола Азаров на засіданні уряду 23 січня. Хочу серйозно застерегти всіх від спекуляцій щодо підвищення тарифів для населення. Ми уже два роки справляємося, не підвищуючи тарифи, додав керівник уряду. Але в четвер в інтерв'ю американській газеті The Wall Street Journal міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що український уряд відкритий до питання цін на газ для деяких категорій споживачів. А сьогодні таку можливість не виключив радник президента України. Україна та керівник головного управління з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук.
Сказати, що не буде ніяких змін, я думаю, це таки досить сміливо з точки зору того, що це до певної міри закриває можливість до фінансування, пов'язаного з кредитом стендбай.
Урядовці раніше заявляли, що підвищити тарифи на комунальні послуги варто заможним українцям.
Уряд пропонує частину тягаря бюджетної компенсації різницю в тарифах покласти на заможних.
Казав минулого тижня Микола Азаров. Але з якого рівня доходів будуть визначати багатих, неясно.
Нехай Микола Янович спробує розділити людей на багатих і бідних. З моєї точки зору, у нас програма соціальної підтримки і адресності, вона просто не відпрацьована, і тому регулювати тільки за рахунок споживання – це не зовсім вірне попадання в багатих і бідних.
Сказав Радіо Свобода незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Водночас він очікує, що тарифи на газ справді піднімуть, щоб відновити співпрацю уряду з Міжнародним валютним фондом. Інший експерт з енергетичних питань Олександр Тодійчук очікує, що ціни підвищуватимуть поетапно. Спершу десь на 30-40%. Він також бачить проблему з адресною допомогою незаможним.
Треба знайти форму, щоб для бідних він взагалі не мінявся за умови, якщо не буде мінятися зарплата. Але всі, хто споживають більше, вони завжди більше платять.
За словами Тодійчука, українці платять за газ дешевше, ніж в тій же Росії, де Україна купує більшість блакитного палива. Якщо українське населення купує газ по $100 за тисячу кубометрів, то росіяни платять приблизно 160 і в наступному році очікують ще подорожчання на 15%. Проте деякі експерти нагадують, що Україна сама видобуває близько 18 мільярдів кубометрів газу щорічно. Саме стільки ж приблизно споживає населення разом з котельнями. А український газ, який має собівартість $70 за тисячу кубометрів, за законом в першу чергу має йти на потреби населення, але не завжди доходить до пересічних людей. Востаннє в Україні підвищували тарифи на газ для населення у 2010 році на 50%. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Європейські газети вважають, що справа Георгія Гонгадзе не завершена з довічним ув'язненням генерала Олексія Пукача, головного виконавця вбивства журналіста. Оглядачі цитують заяву колишнього майора охорони президента Леоніда Кучми Миколу Мельниченка, котрий вважає, що його колишній шеф Кучма має також відповісти перед судом у цій справі. Це лише деякі теми із огляду європейської преси, яку сьогодні представляє Василь Зілгалов.
Польський оглядач Жечпосполіта Тетяна Серветник цитує сенсаційні, на її думку, слова українського екс-майора Миколи Мельниченка, який заявив, якщо колишній президент Кучма вважає, що він не має нічого спільного із вбивством журналіста Георгія Гонгадзе, то для чого пропонував мені 2 мільйони доларів за оригінали магнітофонних записів в його кабінеті? Щоб уникнути кримінальної відповідальності за здійснений злочин, кінець цитати. Тут також зазначено, що адвокат вдови Георгія Гонгадзе Мирослави Валентина Телич збирається подавати апеляцію на рішення суду у справі Олексія Пукача та хоче, щоб перед судом постали замовники вбивства Гонгадзе. Генеральна прокуратура України раніше підозрювала Кучму у перевищенні службових повноважень, що призвело до загибелі журналіста, але згодом суд вирішив, що записи Мельниченка не можуть бути доказом, бо зроблені незаконно. Газета з Варшави далі цитує Мельниченка, котрий заявив: «Моя присутність в Україні завжди нервувала Кучму. Його люди пропонували мені 10 мільйонів доларів, щоб я покинув Україну». Засуджений на довічне ув'язнення Олексій Пукач не мав особистого мотиву вбивати Гонгадзе. Директор енергетичних програм Європейського банку реконструкції та розвитку Рікардо Пуліті пише на сторінках Financial Times, що західні компанії мають йти за Shell вкладати в українську енергетику, та високо оцінює нову угоду цієї компанії з Києвом, підписану в Давосі минулого тижня. Європейський банк з реконструкції та розвитку, як каже Рікардо Пуліті, вірить в успіхи світових компаній у видобутку сланцевого газу в Україні. Дії Shell, Chevron, ExxonMobil у цій державі, як каже Пуліті, є важливим роком на шляху енергетичної незалежності України. Представник цього Європейського банку вірить в успіх реформ в Україні та створення там добрих умов для іноземних інвесторів. Лондонська «Гардіан» інформує про новий збірник найкращих детективних новел Європи, який видали в Лондоні під редакцією Олександра Гемона. Газета зауважує при цьому, що цей збірник може бути літературним еквівалентом пісенного змагання «Євробачення». До цієї антології європейського детективу потрапив і твір української письменниці Тетяни Малярчук під назвою «Я і моя священна корова», який розпочинається словами «Я ненавиділа свою корову, а вона мене». Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалоб, Радіо Свобода.
Міністр соціальної політики України Наталія Королевська представила на розширеному засіданні колегії міністерства стратегічні напрямки роботи відомства на найближчі 3 роки. В їх основі, як зазначила міністр, лежить забезпечення належного соціального захисту найуразливіших та найбідніших верств населення.
Борги по заробітній платі – це наше одне з найголовніших завдань, тому що сьогодні узагальнені борги сягли 840 мільйонів, за січень вони скоротилися на 50 мільйонів, але цього недостатньо. І тому ми будемо робити все, щоб повністю реструктуризувати та перейти до погашення цієї заборгованості.
Сказала міністр, наш кореспондент спробував з'ясувати у перехожих на вулицях столиці, що ж потрібно зробити державним органам, щоб перейти до погашення заборгованості із зарплатні.
Гроші не треба красти, ото і все. А що вам розшифрувати? Краде влада гроші. От вам і не вистачає, говорю, чим бюджет не поповняють, розкрадають все.
Серйозні міри к тим роботодателям, які не виплачують зарплату, вплоть до кримінальної відповідальності. Тут потрібна якась жорстка воля політична, щоб обов'язати роботодателів нерадивих виплачувати зарплату.
Повинна бути організована робота держави. Організувати, щоб люди працювали, заробляли гроші. Держава, по суті, нічого не має в руках, вона нічим не володіє.
Потрібно переглянути бюджет України для того, щоб виплатити людям зарплати. І думаю, що підприємці, які мають великий бізнес в Україні, вони повинні збільшити податок і виплачувати більше коштів, щоб людям з нижчих категорій була можливість виплачувати заробітну платню.
Державні органи що мають зробити? Навести порядок в країні, почати з себе. Наприклад, вони не керуються тими законами, які ми приймають, тому і нема зарплати в людей. Повинні виконувати закон зверху донизу. Якщо є закон, то його треба виконувати всім. Міністрам і двірнику, який підмітає дорогу. Всім.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про незвичайний скандал у Сербії з репортеркою без нижньої білизни.
Прем'єр то морщився, то червонів, то ніяково усміхався, але відповідав на всі її запитання.
Також почуємо про незвичну музику в Україні.
В Україні, чесно, не знаю, хто з андеграундної музики, на кому почали заробляти.
Про андеграундну чи неформатну музику в Україні слухайте сьогодні о 21:33, також у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Чи загрожує європейським прагненням України посилення націоналістичних настроїв серед українського суспільства? Павел Залевський, польський депутат Європейського парламенту, співголова Польсько-Українського форуму, переконаний, що націоналізм відмежовує українську державу від ЄС. Політик опублікував у впливовому польському виданні «Газета Виборча» статтю, в якій із занепокоєнням говорить про зміцнення позиції націоналістичної партії «Свобода» і позитивне ставлення частини українців до УПА. Кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький запитав кількох польських інтелектуалів, які займаються українською проблематикою, про те, чи поділяють вони погляди Павла Залевського.
Марія Пшеломіц, авторка і ведуча телепрограми «Студія Схід», авторка польської біографії екс-прем'єра Юлії Тимошенко, згідна з Павлом Залевським. Вона каже, що в 2013-му, коли минає 70 років від трагічних подій на Волині, питання націоналізму в Україні особливо дратує поляків. На думку Пшеломіц, українська сторона повинна попросити поляків пробачення за те, що діялося на Волині, і визнати, що ОУН-УПА вчинила злочин проти цивільного польського населення. Вона пояснює.
Чому поляків це дуже хвилює? Не тільки тому, що питання Волинської різанини – це питання польсько-українських відносин, але й тому, що Польща – це головний адвокат України в Європейському Союзі. За всі помилки української влади платять також поляки, тобто ті, хто найбільш прихильний до вступу України в європейські структури. Бо саме поляків запитують, а кого ви нам сюди привели?
Пшеломіц вважає, що українці і поляки повинні розмовляти про складне історичне минуле двох народів. Вона не розуміє, чому Олег Тягнибок, голова партії «Свобода», не захотів взяти участь в її телепередачі, щоб подискутувати з євродепутатом Павлом Залевським. У свою чергу Анджей Талага, редактор щоденної аналітичної газети «Жечпосполіта», переконаний, що український націоналізм може бути проблемою лише в стосунках із Польщею, а не з цілою Європою.
Що Україна потребує певних родів націоналізму.
Мені здається, що Україні потрібен націоналізм, національне відродження, щоб вона просто вижила як держава. Бо при настільки розмитій національній свідомості, при таких великих відмінностях між Сходом та Заходом цієї країни, може бути проблематичним збереження цієї країни в умовах великої кризи. Натомість, якби ця країна національно відродилася, то для неї ж краще. Питання, чи націоналізм у такому значенні небезпечний? На мою думку, ні.
Моїм переконанням, ні, є загрозою.
З думками Павла Залевського також полемізує Анджей Шептицький, політолог з Варшавського університету, член Польсько-Українського форуму. Він вважає, що Україна сьогодні проходить той етап розвитку, який центральноєвропейські держави пройшли значно раніше. Формування національної тотожності та побудови національної держави. Частина українців не хоче пострадянської спадщини, наголошує Шептицький, але європейські перспективи України досить невиразні. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Цього тижня у Сербії обговорюють незвичний скандал. Прем'єр-міністр Івица Дачич дав інтерв'ю журналістці, котра була, м'яко кажучи, нечемно вбрана. Точніше, майже гола. Обурені не лише урядовці, але й сербські журналісти. А подробиці розповість нам Михайло Рамач.
Більшість сербських політиків вважає, що самореклама ніколи не зайва, зокрема на телебаченні, і беруть участь майже у всіх передачах, куди їх запрошують, незважаючи на тему та професійний рівень каналу. Жертвою цього став і голова уряду, котрий одночасно є міністром внутрішніх справ і мав би належати, як здається, до найбільше поінформованих осіб у державі. Але виявилося, що і його можна обдурити. Отож, пана Дачича незалежна студія запросила як першого гостя серіалу під назвою «Неможлива місія». Коли він прийшов до студії, то його зустріла нібито журналістка в дуже короткій спідниці. Та коли вона сіла, то виявилося, що під спідницею не було нічого. Прем'єр то морщився, то червонів, то ніяково усміхався, але відповідав на всі її запитання. Продюсери пообіцяли, що разом з прем'єром переглянуть передачу після монтажу. Але хтось з команди відразу виставив запис на інтернет. Наступного ранку вся Сербія сміялася. Запис відразу оприлюднили на хорватських та боснійських сайтах, згодом навіть на американському телеканалі CNN, але вже в цензурованому вигляді. В Сербії досі кружляє нецензурований варіант, на якому видно все. Громадськість обурена. Незалежна спілка журналістів стверджує, що це порнографія. Журналісти також кажуть, що анонімна манекенниця образила їхню професію. Протестувала і профспілка поліцейських, оскільки йдеться про їхнього міністра. Спеціальний радник прем'єра Івіца Тончев пояснює. Це сталося тому, що мій шеф, прем'єр Сербії Івіца Дачич, дуже відкритий та дружньо настроєний до всіх журналістів, отож не лише до журналістки, котра готувала цю передачу, і тому він погодився дати перше інтерв'ю для нового серіалу. Відреагувало і Державне регуляторне агентство, незалежна інституція, котра має контролювати, чи користувачі радіо та телевізійних частот дотримуються правил. Представник ради агентства каже:
"Совет препоручує своїм емітерам да се уздрже од
Рада рекомендує всім трансляторам утриматися від трансляції цього та всіх подібних сюжетів, які своєю естетикою та етикою не дотримуються основних умов для трансляції, ображають гідність особи, порушують право на приватність і не дбають про захист дітей та підлітків". Натомість представник продюсера Горан Маркович каже, що вони не мали намір запропонувати кому-небудь інтерв'ю в такому виді. Він уточнює: "Як можна прочитати на інтернет-сторінці та на нашому офіційному сайті, ми ні на хвилину не думали надати цей матеріал якому-небудь національному каналові". Більшість опитаних громадян Сербії кажуть лише одне – ганьба. Це стосується як прем'єра, так і телевізійників. Ролик з Дачичем та манекенницею вже подивилися кілька мільйонів людей. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Цю тему ви також можете обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. А також на нашій сторінці у Фейсбуці ви можете обговорювати тему, про яку зараз ви почуєте у нашій рубриці. Science – наука. Група британських вчених провела всебічне дослідження про вплив стресу на стан здоров'я сучасної людини. Згідно з висновками науковців, людина в середньому втрачає щодня 2 години свого життя на різного виду стресу, включно зі зростаючою коштовністю прожиткового рівня і тягарем від боргів. Загалом на стреси людина втрачає до 5 років життя. Результати дослідження опубліковані в інтернет-ресурсі Medical News Today, а подробиці знає Олег.
Дослідження відзначає важливі масові тенденції проявів стресу. У певному віці у людей розвивається страх втратити роботу, при цьому проблемні стосунки в родині також створюють атмосферу напруження серед мільйонів людей на щоденно-рутинному рівні. Учені зазначають, що як наслідок тривалого напруження і тривоги, люди не спроможні належно концентруватися на своїй праці, що в свою чергу породжує незліченні безсонні ночі, які ще більше поглиблюють конфлікти в родині. У цьому плані дослідження доводить, що сучасне життя для багатьох людей перетворилося на дуже сумну реальність, в якій домінують повсякденні стреси. Вирішальний момент настає тоді, коли стресова ситуація дається в знаки на здоров'ї людини. Майже половина учасників експерименту переконана, що стрес є основною причиною захворювань. Біля третини вважає, що самі вони не в стані подолати повсякденні труднощі життя і звертаються за допомогою до фахівців. Однак більшість змушена долати стреси самостійно, і це далеко не завжди є успішною справою. Науковці також подають часову тривалість стресів. Понад 30 годин хвилювань припадає на тиждень. а протягом усього життя понад 5 років. Олег Шабоярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Так і напрошується висновок. Треба берегти себе від стресів і ні на що не звертати увагу, якщо це можливо. Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня її провела Людмила Ванник. А починайте день з ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.